Mill-istudio sta' Campus FM nil-għawkom għal program ieħor fis-sensiela tagħna lejn mużika mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien miegħi Slim Buħaġar u Ludwig Galja. Kif aħna Ludwig?
All right, mhux għażin.
Erġajna qegħdin hawnhekk dejjem.
Lum għandna persuna importanti ħafna, eh?
Mistiedna verament interessanti. Hemm aħna f'dan il-programm qed immorru ftit li lin minn forsi dak li wieħed jistenna fejn jsoltu jsiru intervisti ma' kantanti u ma' nies li jidhru. Aħna qed immorru wara l-kwinti u nitkellmu ma' nies li ma narawhomx.
Ekku, u most of the time, ma li jispiċċa show u jidher isimhom dawn in-nies, inti kun spiċċa show u taqliblu.
Ekku.
U ma tkunx taf eżattament min huma dawn in-nies u huma dawn in-nies illi jagħmlu x-show. L-artist, il-kantant tgħidli ma jagħmlux ix-show, iva, imma l-artist isib kollox lest għalih, jiġifieri l-artist xogħlu biss illi jistudja l-kanzunetta. Jagħmel il-performance tiegħu, però il-balk tax-xogħol.
Jagħmluh dawn in-nies.
Jagħmluh dawn in-nies, speċjalment dan il-persuna
lilu. Bi pjaċir nilqgħu magħna lil Joseph Kawki li huwa show producer ta' mużika mużika li kien ukoll show producer ta' mużika mużika s-sena li għaddiet u għal din is-sena ukoll reġa' għandu dan ir-rwol. Ovvjament hemm ċertu peace, responsabilità, però hemm ħafna eċitament. Joseph, kif inti?
Nsalmilkom, Selin, Ludwig, jina tajjeb, nisperat nifum tajbin ukoll.
Iva.
Ok, għagrux. Joseph, xie għamel show producer tajjeb?
Tajjeb, korrejt. Tajjeb jġilkaw mbagħad il-komplament tat-tim. Imma show producer, mela pratikament xogħli bi kliem sempliċi huwa, naħseb naqgħad it-truf kollha ta' setturi differenti, mill-artisti sal-kumplament tal-nis tekniċi u ta' kull minnu wara l-kwinti, u namluhom tajbin għal-television. Għax l-aħħar mill-aħħar mużika mużika, irrid ikun tajjeb biex ikun show għat-televizjoni, biex in-nies ikunu fil-qiegħda d-dar u bħala ġanr jien ta' fataħt entertainment in-nies jiġu jost jaraw dan il-festival. Mela, wkoll żommuni ċitati fuq dak li qed jiġri li jieħdu gost is-song li jmixxini kanzunetta minn ħajja jirbaħ, minn ħajja jivvota, ġieta kwa xogħolna.
Eżatt, li inti żomm in-nies engaged hemmhekk illi ma jqelbux li hija xi ħaġa interessanti ħafna, jiġifieri anke xi ħaġa psikoloġika kif inti ħażomm in-nies dejjem hemmhekk. Mela, Joseph, qed titkellem fuq dan l-irwol. Tajb ħafna u kważi antiċipajt għat il-mistoqsija. Mela, kif t-organizza t-pjana u li ma affarijiet tagħti priorità f'xogħolok? Jiġifieri x'in tibda?
Mela, jiena ovvjament m'iniex waħdi, hemm it-tim ta' Festivals Malta huma ħafna nies importanti ħafna nies dedikati li bil-forsi naħdmu bħala tim. Il-proġett tant huwa kbir li bil-forsi t-tim tajjeb. So jiena personalment waħda mill-prioritajiet huwa li bħala tim inkunu kollha goal driven, jiġifieri għandna goal wieħed irridu nastu għalih. Però mbagħad li żied ħaġa importanti nagħtu bħala tim hija l-artist ħajkun fuq il-palk. Jiena dejjem ngħid ħaġa. Nedrom kull deċiżjoni li nieħdu, m'għandux ninsew li aħna m'aħniex nkunu fuq il-palk on the day, aħna nkunu mhux komdi ta'. Għax għandna fatt l-xogħol tagħna, ma aħna nkunu mhux fuq il-palk. Mhux se jkun hemm wiċċna involuti żemmejt li aħna jidher il-credits fl-aħħar jidher isimna. Però aħna r-rwol tagħna huwa li nagħmlu l-ħajja tal-artist ħajtla fuq il-palk, jiġri mill-orkestra sal-kantanti li qed jipparteċipaw, nagħmluhom ħajjithom faċli għaliex bejn leċitament, bejn element tal-kompetizzjoni, ma jistax naħseb artist ikollu ħafna aktar inkwiet. Meta dan irid jikkonċentra fuq il-vuċi u fuq il-performance tiegħu. So naħseb ir-rwol tagħna huwa biex finalment il-prodott jidher tajjeb fuq il-televiżjoni huwa li dawn in-nies nagħmluhom ħajjithom faċli u ħajjithom komdi fuq il-palk. Ma jistax ikun artisti mhux komdu fuq il-palk għax id-delivery tiegħu mista tkun tajba u ħajbat il-proġett kollu. Mela l-artist huwa essenzjali.
Mela, biex jiena bil-mod, kif taħdem din il-coordination? U s-supervision ta' bejnek mal-crew, dejtejt, mal-kamera, ma ta' dawl, ma ta' design, ma ta' sound, jiġifieri dawn ukoll tajb li ngħidu lek Joseph qed nistidnu hawnhekk hemm ukoll qed jgħidu lill-irwol
irwol
tagħhom. Jiġifieri inti. Jiġifieri hija Kif tibda? Jġifieri x'jibda? Jġifieri orrajt, jġifieri tkellimna fuq it-tim. L-ewwel ħaġa inti minn fejn titlaq?
Mela, dak li ġara s-sena l-oħra huwa differenti minn din is-sena. Is-sena l-oħra l-wol tiegħi kien kważi daqsxejn differenti minn ta' din is-sena. Però dejjem nitilqu fuq xi ħaġa li hija simili. L-ewwel qed jiġi format il-board li fideħ ta' responsabilità kollha ta' dan il-festival. Jiġi ultimately dak kollu li nagħmlu aħna irid jasal għand il-board biex kollox ikun konformi mar-responsabilità tal-board. Imbagħad bħala working group, aħna nkunu ġa għandna naħdmu ħafna. Għaliex il-proġett tant għandu fażijiet differenti li jieħu xhur sħiħ, xhur sħaħ, kważi nazzarda li kważi sena toverlap jagħmel oħra. Għax aħna f'tiġrani dwar l-ispiċċa l-festival l-ieħor, kollha qed nintaqgħu biex niddiskutu x'mar ħażin.
Interessanti ħafna.
Il-numri ta' kemm in-nies segwew il-festival kienu eċċezzjonali, ġiet aħna bħala tim il-proset ħadnieh, però l-wol tagħna ma kienx jafhem. Kien jieqaf kif ħan improvjaw, jiġri letteralment rajna l-festival irġajna u lajnieh mill-qiegħ, including logistika f'wara kif stajna nimprovjaw. U s-sena li għaddiet kien f'nofs pandemija, jiġri it-tim naħseb il-logistika u l-koordinament ta' sa jiġri fis-sala, kienet xi ħaġa li jien il-verità ma naħsibx kapaċi nagħmla, nħossib dik il-loġistika kollha, dawn nies kienu ddedikati biex jieħdu ħsieb sal-anqas dettall, inkredibbli jiena impressjonawnu li bnajdilhom proset sal-lum. Iġi dak huwa tim li nirt naħdem jitfit miegħu, għaliex jiena hekk hemm restrizzjonijiet tal-każ hemm restrizzjonijiet tal-pandemija. Jew kull sitwazzjoni oħra rridu nimxu magħha. Jiena kif insemmi l-COVID tlaq xi ħaġa lill-preżentaturi fl-iskript lill-kantanti biex nevitaw kemm jista' jkun ma nsemmuh sal-COVID. Ir-raġuni kienet li peress li konna f'nofs pandemija u kulħadd kien għajja kważi jisma' fuq dil-problema li għaddejja. Għadna ja nkunu spunt biex dal-festival nies ħajpoġġu u minflok jaħsbu fuq il-problemi
tal-ġurnata,
jgħodu hemmhekk u jgawdu.
Bravo. Setti
jaraw u jgawdu. So nevitaw mhux jiġifieri ninjoraw, għaliex aħna minn wara l-kwinti ħadd naħsib kull tarf. Però m'hemm bżonn noqgħod nispjegaw in-nies minn xi qed ngħaddu hekk. In-nies jafu s-sadraw minn xi kemm diffiċli, fimt? Allura ridna li jkun entertainment. So jiena li nibda nagħmel huwa hemm it-tim ta' marketing ta' Festivals Malta, hemm il-managers li jduħsib il-proġett Festivals Malta, hemm il-board, mbagħad in-nies tekniċi, hemm l-artisti, jiena xogħol jew li nidħol kull meeting, niltaqa' ma' kull persuna u nara li kollox qed jingħaqad u kollox qed jagħmel sens. Jiġri dak kollu qed jikkrea marketing qabel li għandhom rwol importanti ħafna, irid jagħmel sens ma' dak li ħajsir dakinhar il-festival. L-artisti jekk ħanimxu bħala festival bħala stil għaliex mużika differenti naħseb minn festivals jew programmi oħra għandu stil tiegħu. Aħna qrajt is-sena li għaddiet ma kienx hawn ħafna programmi u mużika kienu wieħed minn xi festivals li saru. Però thanks God, fil-televizjoni rġajna qed naraw programmi ta' suċċess kbir u interessanti ħafna li għandhom format partikolari. Tal-X-Factor, tal-Eurovision, tal-show skola li jisiru barra minn Malta, għaliex il-remote control da' żmien mhijiex bejn l-istazzjonijiet Maltin biss. Il-kompetizzjoni tagħna tal-udjenzi titilqu minn YouTube, Netflix, stazzjonijiet oħra Maltin u stazzjonijiet barranin. Jiġri aħna ma nistgħux nagħlqu f'babil bħala programm ta' televiżjoni u ngħidu n-nies ħajrawna żgur għax ir-remote saret wisq aċċessibbli għal kulħadd u faċli wieħed idawwarlu. U l-attention spent tan-nies dejjem qed tiqsar, jiġri l-paċenzja tan-nies biex jaraw xi ħaġa dejjem tiqsar. Jiġri anke attur ta' kemm idur jitkellem preżentatur, irid kollox jiġi ttajmjat. Għaliex minut ekstra għan-nies ħajkunu
qiegħdin jisimgħu.
Titlifhom, easy li biex titlifhomni. U dan huwa festival fuq tliet ijiem, ġinti ħadd tara l-istess palk tliet ijiem, ħadd tara l-istess kantanti għal tliet ijiem, jiġri biex iżommu interessanti mhijiex faċli. Allura jkun hemm dawl ħafna gimmicks sejni li naħdem fit-televiżjoni dal-waqt nagħlaq uħrin sena. Jiġifieri ċertu affarijiet itallimhom biex in-nies iżommhom engaged u jibqa' jkun hemm l-affarijiet interessanti. U timla kważi tliet sigħat ta' show dirett għal tliet ijiem. Jiġifieri biex insemmi rehearsals biss biex għamilna rehearsals ta' tliet shows kienet xi ħaġa li kienet diffiċilissima. Il-fatt li l-orkestra hija live, il-fatt li l-biża li jekk ħajkun hemm xi każ tista dil-idea li l-orkestra ma tax kun fuq il-palk. Xta jiġri mill-palk? Il-palk huwa diżinjat biex kun hemm l-orkestra. Dik kienet hurdle kbira x'ha jiġri fil-kantanti jekk ħadd ma jħroġ pożittiv, dawk kienu hurdles non-stop għaddejjin minn sija għal sija. Jiġri aħna konna fuq ix-xwieq qabel ma morru on air minn sija għal sija sa jiġri. Jiġri dik għamlet xi żejt diffiċli. Xi ħaġa naħseb interessanti is-sena li għaddiet huwa li xogħol bħal mużika mużika naħseb l-artisti jkunu jridu l-udjenza quddiemhom. Għaliex dik ittihom forza u tagħti sens tal-kompetizzjoni tiegħek ċertu dinamika differenti għalkemm dan huwa programm televiżiv jibqa' festival. U festival qed insemmi festivals kbar bħal San Remo, bħal Melody Festivalen, bħal Eurovision, mingħajr in-nies id-differenza hija kbira ħafna. Titlef l-edge li fih li inti kollok iċċaċċipa live. Allora kena nagħmlu ċertu tricks ħabba l-artisti. Eżempju, quddiemhom ma kienx hemm vojt. Quddiemhom għamilna sistema ta' dawl, moving heads li dawli ċaqlaq, biex huma quddiemhom qed jaraw xi ħaġa li hija busy u jaraw xi ħaġa li element ta' show. So l-artist li jara d-dawl u mhux qed jara xemm beyond li hemm purtira sewda, tgħinu jidħol daqsxej fl-atmosfera, ġi mhux qed ikanta lejn kamera fil-vojt u l-kamera skinu l-bot, imma l-menu qed jara element ta' ċaqliq ta' dawl ta' festival quddiemu. Jien naf għamilna il-famuża fake applause. Għalkemm aħna l-ftit nies ftit nies, xorta kien hemm grupp kbir ta' jaħdem, konna tinċaċċbu għal kull kantant, ma kienx tagħmel differenza tal-kantant għax konna wisq ftit. Teknikament kienet toħroġ ċaċċipa anke fuq id-nejn il-kantanti fl-iniers biex daw jiġu acknowledge ta' xogħolhom għax it-song li fair jien bdejt nimmaġina nista' ddar ċaċċbu għall-kantanti għaliex m'għandhomx jiġu acknowledged. Ċaċċipa, issa jkunx ta' vera jew le, probablement is-soundman xorta kuk kien hemm l-udjenza kienu ħajjieħu per sistema tal-mikrofoni l-host qed joħroġ fis-sala.
Importanti di, ta' x'dina dina
psikoloġikament
taffetwak. Fis-sens li jiena niftakar istra episodju fejn kont involut f'kunċert għajta waħda, it-teatru, it-teatru nazzjonali. Fejn għamilna kunċert u niftakar illi wara l-kunċert ħrixt minnu buġieħ ta' ras kbira għaliex inti dejjem qed tistenna l-applaws u dejjem qed tistenna r-respons tan-nies u ma jiġi qatt u ma jiġi qatt u tħares tħares meta tħares kull ma tara s-siġijiet vojta. Jiġifieri It may sound li qed jgħid Joseph, jiġifieri it may sound xi ħaġa sempliċi. Però psikoloġikament għall-artist li anke sem applaws qed tifhem he's receiving dak illi huwa ta' lil-poplu hemm barra.
Eżempju xi ħaġa li konna nagħmlux, l-artisti ovvjament ħabba social distancing u kollox kulħadd kellu kamra lih u ħadd ma kellu permess idur. Ovvjament, dis, tajnjom, non qed tajnjom spiegazzjoni għaliex. It's for their own safety u biex ikollhom ċans jagħmlu l-performance għax dik kienet il-goal tagħhom. Però aħna kien hemm ftit nies li kellhom permess ikunu all areas għaliex il-bqija kulħadd kellu jkun postu. Ovvjament bil-miżuri u kollox. U konna nagħmlu tour jiena u xi nies minn Festivals Malta. Mill-bot sa ċertu punt, imma we make sure li nduru kull kamra biex naraw li l-moral tal-parteċipanti għat emmek, għalix dak is-sens ta' parti ħan se jħella fuq wara, ma sa' xisir. U kun hemm moment fejn nibqa' niftakar fejn xi ħadd mill-kru letteralment għajjat għax il-kmamar ikunu bla soqfa. Biex ikun hemm cheering għajjat mill-kantanti kollha, tipu ma sax inkunu witch quddiem xulxin, imma let's do this u ejja nagħmluha. U l-atmosfera li kien hemm li dik kienet ftit sekondi qabel ma morna on air. L-ajjat li kien hemm, tipu jagħmlu kuraġġ li xulxin minn kamra l-oħra kienet kważi emozjonanti. Jiena fil-pożizzjoni li nkun jiena nkun ix-show caller jgħiduli, ġieli jiena nkun il-persuna li nkun qed ngħid li kulħadd ikun qed jismani fuq dnieħ, including il-prezentaturi u kollox, unkun qed immexxi x-show oġġett wara oġġett. Dak kif isser jekk hemm xi ħaġa li tmur ħażinna, ikun f'idejja li ngħid il min għandu jgħid biex ix-show jibqa' dejj.
Inti tkun flor, Joseph.
Jiena ara s-soltu l-rwol tiegħi qabel peress li kien isir Ara, tittieħed deċiżjoni mill-persuna li kolor wol tiegħi jew ikun flow unit kun dejjed televiżi, għaxa nu għaxbu televiżi, jew ikun fis-sala jmexxin is-sala. Jiena peresti ma stajx inkun flow unit għaliex kien hemm restrizzjonijiet li ħadd ma jkun flow unit, ħlief in-nies li qed jaħdmu hemmhekk. Qatt remaw li il-multi cameras, jiġifieri kont qed nara l-cameras kollha qed jara d-direttur fis-sala. U kelli sistema biex jiena nkun nista' nkellem l-setturi kollha ġieli tal-audio, id-direttur viżiv, backstage, including il-preżentaturi wkoll fidnejhom. U kelli buttuna jisima' Voice of God. Pratikament il-buttuna jekk tafasa jisima' kulħadd f'daqqa. U kienet il-buttuna fejn kont nagħti l-countdown meta jibda x-show. U jiena ma nafx kux għax drajt, jew hekk insomma bħala persuna jiena l-adrenalina li jkolli meta sejjer live għalija nkun no, net inkun kalm ħafna, kwaħbi dej skanta kemm int kalm, kemm int kalm. Imma jew għax taf kif tħossu l-wol tiegħek, għassejtu posti hemmhekk, ġri kalma kbira, kont naf x'niġri, kont naf lit-tim kulħadd wassettjat, u din il-buttuna l-Voice of God kont nafasa. Biex nagħti l-countdown finali u ngħid il-good luck jew biex ngħid l-spiċċa show. Ġieli dak fejn kun bil-qiegħda jiena. Ovvjament ikun hemm xi żew jew tliet persuni li jafu kważi iżjed minni x'inhu għaddej, min jieħu timings, min jgħidli xi jmiss, min jekk kien hemm problema, ikun hemm min-nies mill-bord biex niddiskutu jekk kien hemm xi problema urġenti u inqalgħu. Ġieli nista' ngħidilkom inqalgħu affarijiet waqt ix-show. Kestom deċizjoni ta' kontenut.
Konsenajdlek xiġri. Eżatt, konsenajdlek xiġri meta jġru dawn l-episodju li aħna najdu l-om il-bello della diretta.
Jo l-brutto della diretta.
Jo l-brutto della diretta, vera. The person who's going to think outside the box. Sej għamilem?
Ġeneralment, xoħli kun, meta jgħidu li li jgħem problema, għaliex jiena ovvjament li jgħidu li, ġara problema bl-audio, ġara problema bil-broadcast, ġara problema ta' deċiżjoni, ġara problema bil-voti, kollox jista' jiġri. Xogħol huwa l-ewwel ħaġa to buy time. Biex jiena inkompli il-festival mingħajr ma jiġġebbet, mingħajr ma morru offer, imma nirbaħ il-ħin biex min għandu problema jkun jista' jsolvija. Jiġi dak huwa xogħol.
Ara kemm importanti li tkun kalma hawn.
Ekku.
U ma tippanikjax.
Eżempju ta' mhux problema, ma ta' xi ħaġa li ġara l-imprevist kien x'in kien hemm it-taj bejn l-ewwel żewġ postijiet. Tajjeb fil-mużika mhux dasam jgħaddiet. Bejn Christian Harding u Glenn Vella. Hemmhekk kien hemm kamra li tinqafel fejn jidħlu l-voti li qasim ma kelli permess nidħol, ma kien jidħol ħadd fiha, fejn daw jirċievu l-voti bin-nutara u n-nies tekniċi, li l-ewwel net is-sistema kienet ġa taħdem. F'każ ta' draw xiġri, xi sistema kien taħdema waħedha skont ir-regoli li ddeċida l-board u t-tim ta' Festivals Malta. Ġiri aħna kellna xenarji differenti, ittieħdu deċiżjonijiet qabel u daw daħlu fis-sistema ta' computer. Iġri kien hemm l-ewwel isem konna nafu min kien ħajrba. Però ovvjament wieħed ma kienx qed jistenna ħaj jkun hemm draw fil-punti, għax inti l-punti tkun qed tgħidhom live dak il-ħin. U jiena l-punti kont qed narhom live dak il-ħin mal-preżentaturi. Ġiena kelli daw kellhom teleprompter jgħidulu ġifieri monitor bid-diskors li jgħidu u ma tajn il-punti jimdejt innota li kien hemm dru. Kellimt bil-permess tal-headphones lit-tim li kienet hemm ġew, qalu li ħaj kellmun il-board daw qed għaddejn il-voti, u ġiex ħadd mill-board fuq.
Oh mema.
Trid tawwal f'nofs il-voti.
It-tawwal ix-show ġifieri.
It-tawwal ix-show. Oh mema.
It-tawwal ix-show.
Eżatt, talbuni ntawwal ix-show waqt li dejjin l-entertainment qabel jitħabru l-voti.
Sewwa.
Tanto duħab nagħmel xejn. Ovvjament moħħi li jaħdem kif ħajt walda x-show, għaliex diġà dak il-ħin in-nies qed jistennew, diġà dik il-parti tkun tinħass twila ħafna għax in-nies jinteresshom mill-voti, dak il-ħin qed jaraw l-entertainment, u rrid nara x'ħa nivvinta. Sakemm qed nivvinta l-affarijiet, però il-bord li ħa ikkonferma min ħaqu jirbaħ xiex. Allura jiena sakemm u da ġara waqt li bdew il-voti, għax imbagħad jingħatilhom ħanibda l-voti ħanħduhom bil-mod, bnħduhom bil-mod ħafna iżjed mill-pass li kien hemm suppost jittieħed. U x'rid jeħdeħ id-deċiżjoni, ċo mhux jeħdeħ deċiżjoni ġi konfermat min ħaqu jirbaħ, rrid tinkellem lil Keith D'Amicoli fuq id-nies sakemm qed jitkellem. Issa Keith peress li qara ħbarijiet u peress li ndorri li kollu d-direttur li kellmu fudneħ, għalih għamilli ħajti vera sempliċi għax kit demikoli jirnexxilek tkellmu fuq topik li mhux li qed jgħid u jirnexxilu jkompli jitkellem uner u jidher li jisu qed jagħmel xejn iġi dik għamilli ħajti faċli għatlu kit hemm xi ħaġa li hemm prevista trid tispjega li nista' d-dar biex ma jaħsbux li ġara xi ħaġa li għax in-nies jibdew jissuspettaw fuq kollu għax inhi xi ħaġa li kienet pjanata fis-sens jekk tiġri kien hemm pjana li hemm. U da sar kollu live. Jitibak kien xaħġa imprevist, kien panik skieħ warajja, jina t-tilom tuni ċans mux kuħat jaqbis fuq il-disk tijaj ħan il-konċentra, għax il-show għadu għaddej uner. Allora kellim bat persona, spokesman, mil-reprezentant mil-board li għatlu, s-sur Jason Mikalle fil-verita, peress li jum dorri għan fuq television kol għatlu Jason, eja inti biss, dak li tiddeċiedu, għatlu dak li tiddeċiedu bħala board jiena nimxi miegħux faħam il-ħa responsabilità tal-festivalija tal-board u mhux tiegħi, responsabilità tiegħi x'oħroġ fit-televiżjoni. Somma dak huwa mprevist wieħed.
Kien naqra kbir.
Kbir.
Kien naqra kbir. U meta tkun live on air, jew ħadd irnexxi jew ħadd ħażin, jew tajjeb jew ħażin.
Make or break.
X'ti preferi, Joseph, tiddirieġi live broadcast, show, jew recording?
L-ewwel semma l-adrenalina, eh?
Ejju.
Ġifri di semma għad diversi nies li kienu magħna.
Live jibqa' live. Issa jiena fil-verità u dinja daqsxejn moda xi t-televiżjoni kien hemm il-moda wkoll. Bħalissa huwa safer li tmur recorded biex il-kwalità tkun tista' tola. Festival recorded ma jagħmilx sens. Festival huwa postu li jkun live bl-iżbalji tal-live dak huwa sabiħ ta' festival. Sanremo biex nġib eżempju ta' xi ħadd li l-Maltin jisegwu. Is-sabiħ tal-live huwa da' żmien anzi fit-televiżjoni qabel snin ilu żball konna naħbuh fit-televiżjoni u nippeċċjaw. Da żmien żball tajdu on air. Jiġri nsegwu meta Amadeus kellu lil il-briga, nsejt li kantant tela f'nof song u tela il-barra, il-kamera si follow jaw behind the scenes, f'nof song ta' Sanremo, qabel konna naħbuwa fi żmien, da' żmien kollox huwa reality show kważi, jiġri il-kamera si morri jiġru wara ma taqta' xofer da' żmien, qabel konna immurru blek mal-lowa xejn għal xi ħaġa, da' żmien le, you patch it up on air ngħidu aħna.
Teknoloġija wkoll.
Teknoloġija u n-nies tispjegalhom, isma' ġara hekk, xi ħadd ħassu ma jiflaħx, hemm it-tim qed joħsieb, però ħanaqbżu diska l-oħra minn flok tukub. Għax in-nies tad-dar saru kont sa nuża kelma mhux ignoranti, forsi terminoloġija ħażinna, imma n-knowledge tagħhom dak li qed jiġri huwa kbir, aħna ma qed nagħmlu xejn li mhux aċċessibbli għal kulħadd, biex qed nifrintaw ir-rota nerġa'.
Ekku.
Jifieri kważi kollox sar jisu reality.
Joseph, ikollok artist diffiċli.
All right. Tiġri u ġrar.
Mela.
Normalissima.
Kif se tidħol fija l-biċċa xogħol, kif se tasal għal kompromess, kif se terġa' tikkalma s-sitwazzjoni u biex iżomm ukoll bejn dak li jkun qed jgħid u, però at the end of the day, ix-show huwa tiegħek. Jiġifieri il-viżjoni tal-festival hija tiegħek. X'inhu kif tmur għal dawn l-affarijiet?
U qed jaħdem ma' nies li awtomatikament hemm ċertu tensjoni l-ħin kollu għax din hija fl-aħħar mill-aħħar kompetizzjoni. Joseph, jiġifieri kif tiddilja ma' ħadin?
Ara, jiena ġib eżempju bħat-tfal. It-tfal no is not an answer. No because. Ġie, le għax. Jien naħseb jekk dak li jkun tispjegalu jifhem, però xorta nsib ma' nies li jibqa' ma' diffiċli jibqa' ma jifhmux. U f'dak il-każ we set standards. Hekk ħajsir għax hekk u hekk u biex nkunu ferm ma' kulħadd. Jiġifieri hemm regoli li nippruvaw on a production level nediżuhom minn qabel, però diffiċli biex tara kull xenarju. U naħseb xi ħaġa li nagħmlu u naħseb intu importanza huwa li nagħtu kulħadd ċans biex jgħid x'jaħseb. Għal-lavor hija taf li dik hija kontra regola, għajda, għajdin għax naħsbu, kapaċi we improve on it, and if we improve, ngħidu għal il-kulħadd u jkun hemm improvement għal kulħadd. għal-kantant wieħed biss, jew għal-ekt waħda biss, imek hemm xi tgħidilna isma'. Eżempju dik kienet is-sena l-oħra fuq l-ammont ta' nies li jistgħu jidħlu backstage ħabba l-pandemija. L-ewwel kienet żiro ma jidħol ħadd fil-kantant, il-kantant deve jersu isma' aħna jkun hemm eċitament, jien nixtieq xi ħadd minnhom lis-support jew vocal coach jew xi ħaġa. Aħna poġġejna bil-qiegħda għadna isma'. Semmawa tliet kantanti u probabbilment l-oħrajn qed jiddejqu jew forsi ma ġodhomx moħħhom. Ejja niru let's improve. Naraw jekk one person hux ħanaqbżu l-ammont ta' nies jista' jkollna. U improve improved on it. Iġi naħseb jekk tisma' mill-artisti u tispjega tevita ċertu confrontation. Imbagħad dejjem ħajkun hemm nies li ħajkun hemm dak il-persuna jew tnej li xejn ma jogħġobhom. Imma jekk il-karattru tan-nies huwa hekk ta' dawn il-persuni mhux sankun jiena nbidlu. Imbagħad jidħlu dik id-deċiżjoni ma dik titibqa' you like it or not, ħatmet jobbligak biex ma tħux sem iżjed fil-festival. Imma tittevita li tasal sa dak il-punt.
Ekku, ekku.
Għaliex naħseb miex sabiħa, inti tidilja ma' artist u rispett li artist u li request ta' artist id jkun jiġu rispettati. Għaliex għalhekk u artist.
Però huwa reċiproku wkoll, Joseph, jiġifieri.
Jena nemmen. Jena naħra ta' kamera u artisti u koll.
Ekku, 100%. 100%. Jiġifieri. Fis-sens li inti flimkien anka ma' tim tiegħek, inti qed tasal biex qed tagħti viżjoni ta' dak li għandek frasek, viżjoni li inti lan tiegħek huwa li n-nies ħadd ilqgħu wkoll. Jiġifieri dara mhux il-kantanti biss. Jiġifieri huma l-artisti hemmhekk. Minar ma nidħlu jiġifieri f'ħafna dettalji. Fil-bidu issa kaċċennajt, u forsi nagħlqu biha din. Dejt tgħid mużika tas-sena l-oħra mhux bħal-mużika mużika ta' din is-sena.
Sneak preview żgħir Joseph.
Minar ma nidħlu forsi naf, minar ma nġibuk f'trabel, qed tifhem minar ma nġibuk f'trabel aħna issa.
Li think li ta' xina li mhux suppost ngħid biex sa' ngħidu. Li ara. Mużika is-sena l-oħra ridna nerġa' nagħtu l-ħajja lill-Festival Kanzunet ta' Maltija li kien waqaf għal ċertu żmien u li ridna ntuħ xejra iżjed moderna. Mużika għandu l-affarijiet li huma standard fih, differenti minn kull show televiżiv ieħor. Li huma l-orkestra live, il-kanzunetti huma Maltin u li hija kompetizzjoni. U ma dak rridu nduru, ma sax nifintaw il-kanzunetta, il-festival nifintaw ċaġ differenti. Ġi dak l-elementi ħajibqaw. Elementa kompetizzjoni bil-Malti u bl-orkestra live. Dak li għamlu mużika speċjali kifinu. L-andament ta' festival jibqa' kifinu. L-istess, ma nistgħu nifintaw xejn differenti. U dak li ntoġġa fis-sena l-oħra mhux sa nbidluh għax hemm raġuni għalfejn in-nies oġobhom dak il-festival.
You never change a winning formula.
Ekku. Uħdimna ħafna biex nikrew formula, ġiri biex nerġgħu nbidlu ma naħsibx ta' minn fejn. Jiġri mużika mhux se jkun copy paste tas-sena l-oħra, però l-fatt li jkun hemm il-kompetizzjoni b'kanzunetti ġodda, naħseb tagħmilha interessanti. Il-kanzunetti li għaddew differenti mis-sena l-oħra, mhux qed ngħid aħjar jew għar mis-sena l-oħra, għax assolutament ma tiġġudikax jekk aħjar jew għar. Però rajna li l-average age niżel li hija xi ħaġa interessanti ħafna li tolqot ġenerazzjoni iżgħar li jerġa' jibdew ħobbu l-kanzunetta Maltija dam ma ninsewx li mill-festival ħarġu songs li daw damu fil-charts lokali. Għal xhur sħaħ kanzunetti Maltin li ħabtuha ma' songs barranin. Innaf il-kanzunetta Glenn, il-request li kien hemm eżempju fit-tiġijiet għax hija diska romantika ħafna. Kienet xi ħaġa li l-inna il-legat naħseb li tħalli il-festival huwa xi ħaġa li ma stennejniex ir-reaction ta' nies. U aħna dak huwa t-target tagħna biex il-kanzunet li hemm ma jifqux sa mużika u nagħmluhom speċjali għal sena sħiħa jekk hux iżjed sal-mużika li jmiss.
Grazzi ħafna
Joseph. Hemm element sorpriżi, ovvjament ħajbqgħu sorpriża.
Grazzi ħafna Joseph, kienet intervista verament interessanti, grazzi li kont magħna. Ludwik, wasana fit-tmiem il-programm nagħmlu appuntament għal-pallum ġimgħa għal-massemmija tagħna. Minn Campus FM, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.